sango na vewa.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kulanda sango lukuta alingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango, ministre ya Yambo ya Belgique, Sophie Wilmes a lobi ete ekolo na ye elingi kosunga ekolo Congo Democratique pona mambi ya mampinga ya bompe ya bonkengi pona boyokani to coopération pe pona mateya formation tope bitelo. Sophie Wilmes oyo akomaki lobi loleki na Kinshasa na limpinga ya mbula matari na ye a yambamaki lelo na président Félix Tshisekedi na Palais de la Nation na Kinshasa. Mokambi ya mbula matari ya Belgique alobi mobembo moye mokoti kati na misala ya kobongisa bondeko kati na bikolo mibale yambo ezalaki bongo mobembo ya président Félix Tshisekedi asalaki na septembre eleki na Belgique pe na sima na sanza ya misa totu ya minei lipinga moko ya bami ministre ya Belgique ekozonga lisusu na ekolo Congo Democratique pona komisa boyokani kati na bikolo biye makasi kozala mingi po na mayi matali coopération. Nzokande bayi société civile pe ba mouvement citoyen ba kutanaki bango pe lokola yambo na bokutani na président Félix Tshisekedi ba kutanaki na premier ministre belge Sophie Wilmes pe ba sengaki ye koloba na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kolongola ba kambi ya mampinga baye bazali na se ya etumbu ya Union Européenne po ba fundami na mbeba mingi mpe na mbeba ya koboma pe ya kosala mabe. Vewa Lingala epesaki maloba na moko na bayi société civile pe mouvement citoyen mwana mboka Ruzizi ya Lusha Tolanda.
Tosolili na bango kolakisi bango ke Belgique aza partenaire important na armée na biso to saluaki ndenge armée belge ebandaki koforme bamilitaire oyo ya Congo oyo bakokaki kosala bitumba malamu mpona kolibere baparti ya est oyo basayant ya ADF na bamosusu bazoboma bato. Mais tout lobby est coquitté. Donc, on dit que pour qu'on rétablir réellement l'ordre et que la sécurité est zonga, c'est mieux que tout à l'heure, la malamou, bah, où il y a besoin d'un conseil de commandement et armée, où il y a une enquête pour la violation des droits de l'homme, mais aussi pour avoir, où il y a besoin d'une enquête pour avoir collaboration avec le groupe armé Moussoussou, la partie à est, pour tout qu'on ici, pour qu'on permettre que l'armée est efficace. Et que bah interférence ils allaient en action na yangote sur le terrain et c'est mieux que bah toi na au bazar na bah relation na bah groupe armé au bazar opéré sur place bas à la mis à l'écart pour que bah militaire au bazar na bah intérêt ou bien bazar na bah conflit d'intérêt na bah groupe ressources au bazar na bah secteur ou opération de salima bah combat bah opération na pour que armée et longue
na ngambo ya Congo Brazzaville engunduka to train moko ya ba marchandise ekoyaki na butu ya lobiloleki ya mardi na mercredi na Mandingu na département ya Bwenza na sud kino siko ebanite soki bato ba kufi to kopesa bino sango eye na Bozindo.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point 3.
Na Beni Lusha itambuli lelo mokolo mwa mosala minei na engumba eye ya Nord Kivu batomboki pe pona kosenga kimia tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Ndabutambu libwa bango baili ngumba lucha basengi na mbula matali ya ekolo Congo Democratique pe bayi Monisco kosilisa ulibela mambi mabumu mami mikolo nyonso ya bada mboka.
File loto komi deja na fevrier bazo kontinera kubuma bato. Po biso kotoyo tozo lala tayi. Olinge olala oyo kikaka mungo bakati batu na masiani. Bakati batu na oicha. Wana ezo pesa biso pasi. Vrema place baza ndenge bazo yo kanga basala makambo na bango nyonso.
Po etali libanda na mboka awane États-Unis président Donald Trump a kwisami na likambote na bosambisami na ye lobi na Sénat ba kilebeko ba poni mingi te azala kondane te. Nzokande chef de diplomatie ya Amerika kosala mobembo na Afrika pe na Congo. Sukana sango na biso tokutani sima sango.